Ezkurra, herri paregabea, biladen sueño, hoixe da, hemen eskuartean daukadan, liburuaren eta izenburua, izena, eta bai, ezkurra, ezkurra herriari buruz, aritikora gure solasaldian ere, hortarako, liburuaren egilea bera, Fernando Etxeberria, Mari Ezkurren, amentxe bildiko dugu. Egunon eta ongietorri, Fernando?
Baita, zuek ere, ondo ikusten zaituztet eta segi lanean orain arte bezala.
Bueno, Fernando, gainera hemen aski ezaguna zaitugu, hainbertze urtetan ere, Ezkurrako berri maile izan zara Xorrosin irratian, eta gainera herriaren alde hor beti lanean ez zaitutakoa, eta bai hemen alako liburu ederra dugu, ja, pentsaia, berreun horrikoak kasik erran daiteke, aski, hola, ederra hundie, iduriz, argazkiz, ongi ornitue, baina liburu hundiena izanagatik lehenagotik ere idatzi duzu eta argitalpen bat, baino gehiore ateratakoa zara, ez da, eta gainera idatzi duzun gehiena herriari buruz, ezkurari buruz.
Bai, bai, orain dela urte batzuk gogoratzen naiz eman ziaten inkapazitatea lanean, etorri nintzen ezkurrara eta egun batean jo nintzen udaletxera. Eta ikusi nuen gela bat eta atea zabalik, eta begiratun pixka bat, ikusi nituen liburu batzuk eta dokumentu batzuk lurrean. Bueno, bakizu betiko gauza, hasi nintzen begiratzen, eta jo, harrituta gelditu nintzen, ze ikusi nituen liburu batzuk, eta 1300 garaikoak. Eta kau bere alako nintzen alkatearen gana, eta esan nion, zu hemen behaldaukago, altxorra oso ona, eta abar, eta komeni dago ondo jartzea. Oso ondo erantzun zidan, eta etorri zidan Iruñeti tekniko batzuk, eta dena oso ondo txukunduta jarri zuten ja karpetetan, eta hor. Orduan, ni hasi nintzen pixka begiratzen, eta bueno, ikusi nun sekulako historia zaukala ezkurrak, eta hortik hasi nintzen ja egiten da. Horregatik egin nun liburuak bi urte ondoren, baina ez naukan diru handirik publikatzeko eta bar, da horrein nuan eskuz egin, eta gero banatu nituen herriko jendeari, eta barrez. Gero, bigarren ari izan zen, ni beti izan naiz mendizalea, eta ibiltzen izan asko ringuruan eta bar, da ikusten nituen hori borda mordo bat erdi erorita, eta baserri batzuk ere pixkat izoratzen, eta, bueno, eta zorionez ere, jo nintzen Iruñara egun batean, ikustea artxiboat egian, eta jo, ikusi nun, ezkurrako etxe guztien izenak, 1600tik aurrera, eta gero gainera historian zehar joten ziren pixka bat aldatzen izenak edo mozten ez, adibidez bazeon etxe bat Urrutiko etxea, eta nik uste nuen jartzen zula orain Ertiko etxea, eta harrituta gelditu nintzen, ezin zila izan Ertiko etxea, posible izan izatea Erdiko etxea, baina ez zan posible, ez ezkerrean zehon eskola eta nahiko modernoa da. Eta orduan hor behiratuta behiratu, ikusi nuen pues, Urrutiko etxea zela beha izena eta bar. Eta baita ere zorionez 70 borda argaziak egin dituen eta hor gelditzen dira bere izenarekin gerorako. Gero bazen baita ere herrian kirola bat eta kirola izan da beti Eiza. Eta bueno, horre ikusi nituen dokumentu batzuk aspaldikoak eta horren bidez pues egin nun beste liburu txiki bat baita nere eskuz. Baina karo, nintzen oso ados gelditu, eta pentsatu nun, berizizula beste liburu bat egitea, ze baziren beste gai mordo bat, gero ikusiko ditugu, berriak, eta hortik, hasi egin dut, hau, ezkurra, herri paregabea. Zu galdetuko diazu zergatik handa paregabea, zuretzatan eretzat, gure gurasoak eta batez ere ama paregabea da. Eta nire ama edo aita edo hori ezkurra da, eta beti izango da niretzat herri paregabea.
Bueno, sorlekuek ere, beti badu bere indarra, eta bueno, horri eskaini dugu, liburua erraten alda, ez, ezkurrariri eskaini ere bai.
Bai.
Eta ba, horrek ez da gitera eman zaitu orden hau idazterat, ez, nolabait, herriarekiko duzun bueno, maitasun hoi, erran daiteke?
Bai, bai, bai. Dudarik gabe, nik 10 urtekin atera nintzen herritik, honitzen kolegio batera, Dominikoen kolegiotera Atarrabiara, geroan intuen ikasketak, karrerare bukatu nuen 24 urterekin, eta gero ja, hasi nintzen lanean Bergaran, eta torzen nintzen ja, egunero ezkurrara, eta bueno, niretzat izan da betiko txokoa, eta gero ja, jubilazioa lortu nunean, orduan ere 30 urte dola, pasatu ditut ezkurran, eta bueno, herri txikia da, eta pena handia eman zian entzutean edo irakurtzean hor Malerrekako herri arrisku handiena zegoena desagertzeko ezkurra zela. Eta claro, nik nola maite dut eta zen, bueno, hau nola edo ala baintzat honen historia erakutsi behar dut eta honen memoria ez da sekulan galdu behar. Eta hori dudarik gabe baitasunez egindako liburua da.
Bueno, hor 19 jakaseko 20 ataletan berexi edo banatutako liburua dugu eta nahi baizu atalez atalere joaren gara zerbait aipatzen ezkurrako jatorria eta historia laburra. Izenari buruz ere zerbait aipamen bat eta egiten duzu hor eta idatzia edo behinpin ezkurra agirietan uistik agertzen den ere bai.
Bai, herriaren lehenengo datak azaltzen dira 1100-tik, baina nola herri oso txikia zen ez zuten konsideratzen olako herri berezia bezala, baizikan ez dakit auzoa bezala eta bar. Baina ja gero ja handik bi mendera edo azaltzen dira hor herriko jauntxoak eta horren bidez lortu ditu sekulako informazioa eta hor ikusten duzu bigarren hortan, horrian jauntxoak, baina lehenago prehistorian ere aurkitzen dira gauza mordo bat, trikuarrik eta abar eta abar eta bueno, leku batzutan eta hor liburuan esaten dut batez ere pues jontzen 1900-an egon zen hor apaiza famatua Barandiaran eta hori ibili izan hango prehistoriko lekuak ikusten da hor ikusten dira argazki blau bost argazki hango gauza prehistorikoekin hori izan zen prehistorialdiz baina historialditik 1100-tik aurrera hasi zen.
Orduan Barandiaran horri bilizan ere bai, ezkurran horren.
Bai, hori gerra aurretik eta gero han lehintzun liburuski txiki bat, kuadernos etnografikos de ezkurra, horko iztegia, horko itura, eta hor buruz. Baina nola gerra etorri zen, orduan iges egin behar izan zuen, iparraldera, frantzira, eta publikatu gabe utzi zuen. Eta handik 20-15 urtera publikatu zituen ja artikulotxo bat ezkurra buruz.
Bueno, interesgarria, ezkurrako jauntxuak aipatu duzu, eta horrekin edo horren bitartez informazio haunitzere bilatu du eta harpatu duzule.
Bai, gainera, harrituta gelditu nintzen, eta nire herrian, bazegon etxe bat, esaten ziotena erderaz, la casa palacio. Eta, karo, nitxikitan ez dakiz zergati jarri zioten hori, ez? Eta ongoatean galdetu nionengo gizon xar bateri, xarrazun izena, eta esan zen, bai, hor bizi izan ziren, jende famatu batzuk eta bat, orduan zorionez, arkitu nun sekulako dokumentazioa, jauntxo, eta lehenengo izan zen, Aznar abizenaren jefea bezala izena, eta hori ezakoaten, kontsideratzen zutuzten, herria bere basailuak edo bere morroia bezala, berak jartzen zen alkatea bezala, berak izendatzen zuten herriko apaiza eta abar, abar. Eta, bueno, orduan sekulako istiloak izan zituen historian zehar ezkurrako jendearekin. Zer, jendeak ez zuten esaten zuten, ez zela inoz ere beren basailoak edo morroiak, baizik, bera bizizela etxe batean, eta bazitu zela nola baiteko gauza batzu bere alde, baina ez zela etxeko nausia. Eta badago dokumentazio pilo bat burruka hoien buruz.
Bueno, interesgarri inondik ere, ez? Garai bateko harremanak zertan ziren, nola oinarritzen ziren jakiteko ere baliogarria dena, ez da?
Bai, 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 izan zen, harrigarria izan zen, eta, bueno, izan zen, igual, bi mende, iru mende, ibili zela bere nagusia bezala, eta adibidez, elizan ere, bere bakarri zaukan, bere lurperatzekoa, eta da, hor anedoto bat esaten dut, bera kanpoan zegoela, hiltzen herriko apaiza, orduan herriko makuma zein zuten, pues, eliza barruan sartu, lurperatu, eta horri zenean obligatu zituzen ateratzea, eta gero gainera isuna jarri. Zebe, han bera bakarri zaukala derechoa, bere familiak, han gero hilda ondoren egoteko.
Bueno, eta gainera ondoko atala, hirugarren atala hori da, elizari buruzkoa, Jasokundearen parrokia do eliza.
Bai, bai, eta horre izan zituen listillo batzu, ze, karo, herriak ikusi zuen pixka bat izorratzen azizera aldarea, eta berak ez zuen aldatzea nahi. Baina azkenean onartu behar izan zuen, baina obligatu zuen jartzea goien, elizaren goien olako frontispizio batean, letrero bat, esanaz, egiten zela, berritzen zela eliza, baina berak ematen zula baimena, baina dena ordaindu behar zituztela herriko jendea limosnari buruz.
Bueno, batetik eliza bai, baina bertzetik ere hortxe dugu basaliza, ez? Gurutze saintuaren basaliza ondoko atalean agertzen duzuna.
Bai, da zorionez horren bidez lortu dut demostratzea baselitza edo ermita herriarena dela. Zergati, pues, dokumento batean azaltzen da, ez dakit, hemen provintziako gotzainak ikusizun ermita zarra mendie goien zegoela, oso zarra zegoela, erdi eroria, eta obligatu zituen herriak egiteko. Baina berak esaten du argi eta garbi, terrenoa herrikoaren azela, lana herrikoak egin behar zutela, eta diruare herrikoa jarri behar zutela. Orduan, zeharo demostratzen da, argi eta garbi hori herriarena, herriarena dela, eta dirudienez gotzainak ere onartu du. Ze azkenean, goin dela, urte pare bat, egin behar izituzten obra batzuk eroizelako zati bat ermitakoa, eskatu zioten dirua, gotzainari, eta bera esatzen, ez zintzula eman, ze bera etzela orko nagusia, eta hori herriak ordaindu bazula, eta zorionez, azkenean demostratu da herriarena dela.
Hala, gainera, ez, ondasun edo ondare hoiekin nahiko polemika izan da, azken urte eta markadetan, eta bueno, horren ondorioz horri esker hori ere ikusi da, beraz, herriaren adela.
Bai.
Bueno, hortxe ermita, eliza eta halako kontuekin segitu, ze Arrosarioko kofradien sorrera eta garapena zere idatzi duzu
bai.
Bosgarren artikuluan edo...
Bai, hori ere oso, oso interesgarria da, ze nik hor monagilo izan izan txikitan, da ezkerreko aldarean ikusten du Ama Birjinaren irudi bat, eta hori Santo Domingo irudia errosario batekinan, eta, bueno, orduan, hasi nintzen begiratzen hemen arxibategian, eta da sekulako dokumentazioa dago, baina gehiago elizako arxibategian. Eta hor azaltzen da, nola, sortu zen kofradia hori, eta ez da gizargati, baina praktikoki herri osoa egintzen laguntzailea bezala, eta denak maten zuten diru pixka bat eta abar, eta funtzionatu zuen, urte mordo bat, mendeak ere bai, eta mendia honen hasieran edo ja, bukatu zen, eta dadoe liburuak, jendearen izenarekin, etxearekin izenarekin, eta errandun bezala, jengena ziren ja, kofradea berak ere, herriko jende gehienak. Gero gainera, bakar-bakarik eskatzen zuten kofradea egiten, jendeak errezatu bazula errosarioa, edo elizan, edo etxean. Eta ni gogoratzen ari, nire txikitan, gure etxean, errosarioa gauez errezatzen zela egunero, egunero. Eta hori izan, kofradia zirelako, eta obligazioa bakar-bakarik hori izan, gero, albadima zuten limosna txiki bat ematea.
Bueno, pensa, ez horrek ere erakusten du, elizak ere zein darra izan duen, ez denean, zer agina, ez nolapait. Baina, horren inguruan ere, ze antolamenduak eta egiten ziren, baina lan kontuek, herri kontuak eta meategiak, meatzak eta haure aski interesgarri den lana dugu Olingo, Burdinolak eta meategiak.
Bai, ezkurrako jende gehienak bakarrik ezagutzen dute meategiaren historia, baina asko zelenago 1300-tik aurrera izan ziren bati ere Burdinolak eta gaina izan zuten garai batean sekulako arrakasta. Eta errango du zergatik. Ze azkenian hango burdina eramaten zuten Europa osoara, Ameriketara eta Espainiako militarren hori barkutara eta abar. Eta gero ja, oen dela bi mende edo, ja hori itxita ondoren, azaldu ziren hor gauza berezi batzuk, eta bueno, plomo eta zintz eta abar, eta hor mende bat erdi, eta gaine horrek ere garrantzia handia izan zuen, zezan ezkurrako dago ezkurratik 15 kilometrora, baina ezkurrako terrenoa da, zubietaren ondoan, zubietatik horrega da, 7 kilometro, eta ikusi ze garrantzia izan zuten, azkenean egin behar zuten taberla handi bat, komedore handi bat, jendentza bizitzeko, eta zoritxarriz baita ere kartzela bat. Eta zuk esango du da, zergatik kartzela. Kontuan hartu behar da, horre atortzen zen jende gehienak nahiko analfabetoak eta astopotoa zirela. Eta orduan istilok eta izaten zuten, eta orduan dituten norbait jaleo handiak armatzen malin zuten, kartzela provisionalki eramaten zituzten. Baina esaten dut, ehun familia baino gehiago inguruan bizi izan zirela. Eta sekulako arrakasta izan zuten.
Hori ze garaian izaren zen, ze urtetan edo?
1800 da 1900 erdiraino gutxi gora bera.
Bueno, eta gero ia, 20. mendian hor kokatikora, hor kokatzen gara, eta, bueno, gerra badakigu zelatza den, eta horren gainan ere idatzi duzu, ezkurtarrak 1926-1929ko gerra zibilian.
Bai, gainera hor ikusi nituen eta arxibategian ere zenba jende uzen, eta zori txarrez, juntziren irurogeita marmaino gehiago voluntario bezala. Garo, denak Frankoren alde juntziren, gainak kuriosua da, lehenengo aldiz juntzirela hogei eta emerezi ziren reketeak eta bafalangista. Eta gero urte horietan beti izan zen Frankoren menpean egon zen, eta gerra garaian ere nola esango nuke jendea diruri gabe gelditu zen, eta obligazio bezala jarri zuten, astero-astero, bazkari baten ordez, edo platera baten ordez, edo postrean ordez, jende guztia diru eman barzula, eta oso zorrotz jolastu zuten jendeak diru hori ordaintzeko. Eta, bueno, kontuan hartu behar duzu, hainbeste jende gazte juten baldin behar gerra, herria jaia utxi gelditu zen. Eta horrekatik baita ere, aztu zait esatea, 1820an, eta 30 urtean, juntzirela ezkurratik amaligetara, dera batean gutxi gura bera, 30 urtean, 160 gazte. Eta ikusi nuan egun batean horre artxibategian, udalak egiten zula sekulako kritika. Zutela dirurik, ezin zutela ordaindu, ez da udalako langileei, eta gero, zergatik izan zen, pues, hortik, erdi, baino gehiago, amaligetara juntzelago. Eta hemen gerra garaian esaten zut, era frankistararen, frankoren aldi izan ziren, eta bueno, hor azaltzen dira, jende guztian izena, 5-6 hil ziren, beste batzuk izan zizun istripu gogor batzuk eta abar, baina esaten dizut, herria, jaia, erdi utxik elditu zela gerra garaian.
Bueno, beraz, ustualdiak izan ziren, bat baino gehiago, bat errandezu ia aitzineko mendean, bertzia berriz gerra garaian, eta, bueno, argia ikusteko garaiare aliatu zaigu, eta hoi eskolakin, ez, argia, udal eskola eta eskola gaiak, gaur den egunean ez da eskolik, baina izan da, betire.
Bai, gainera esango dizut, momentu batean iritsi zen eskolan izatea 102 ikasle. Horrek esatea nahi du, sekulako jendea zegoela, gazteak bazaudela, eta 1980an edo itxibar izan zen 2 edo 3 ume bakarriz edoelako. Eta hor, esplikatzen du pixka bat, aztertzen du pixka bat, historia guztia, hasieran zegoen etxe partikula batean, gero udalan, eta gero karo, nola txikia zen, azkenean jarri behar izan duzen eskola berri bat, eta bi taldekin bat mutikoentzat, eta beste bat emakumeentzat. Eta horra, liburuan azaltzen dira, egon ziren gora berak, historian zehar, jende batzuk bere semeak ez dituztela gehiegi bidaltzen eskola da, eta batez ere baserritarrak, urrutian zeduelako, edo etxeko lanak egin behar zituztelako, eta bar. Eta uste, historia laiko interesgarria da gure eskolaren historia.
Bai eskolarena, eta baita pilota lekuarenare, udal pilota lekua, gainera, bueno, bitxie da, berez, gaur den egunean ere, frontoneate sartu eta etxe baten zati batekin, egina baita nola baita hor.
Horreka historia kuriosa daukaze, hasieran zegoen hor argazki bat azaltzen da, bai. Pareta txiki azakoala, eta lurra zan hori bustina zegin da, eta zegertatzen zan, euria egiten zunean, ezin zan pelostan jolastu. Eta garai batean jari izan da, hor dagoen etxea, zan hori Casa Palacio edo amarrendegia. Eta hori izan monja baten etxea, azkenean bera izan zen azkeneko herederoa, eta orduan nahizuten hori frontoia, hori frontizan bertan egitea, eta idatzi zioten eskutiz bat monjaren jefari, eskatuz baimena, hori tapatzeko bleio bat eta bar, berek erantzuzun etzeola oso ados eta bar, bueno, azkenean asarretu zen alkatea, zaten, bueno, ez baduzu usten zulo hori kentzea, gure asmoa da gainera, zuei eskuinean beste gela handi bat egitea, sukaldea eta berritzea, baina ezin baduzu hori, orduan egingo dugu gaizki zuretzat eta gaizki guretzat. Pixka metro bat aurrego, egingo dugu pareta bat goraino, eta geldituko zata. Hori izan zen, azkenian, horren bide ja erantzuna izan zen, positiboa, eta bueno, horregatik izuten, 1944an izuten frontoia, ederra, eta gero azkenean ja tapatu dute baita ere, goitik eta bar, eta bueno, batez ere nola garai baten hemen nahiko euria egiten zuen, pues han egiten dira kirol mordo bat.
Bai, bueno, eta bai da, alako frontisarekin ez dire lekua unitzetan eta ikusiko. Ja. Eta armarriak ere bai, armarriak, ezkurak ere baditu beriak.
Bai, horreke badu, bere historia, ez du sekulan ulertu, zergatik orain dagoena, hori armarria, da soziedade baten, bazala, da hori azaltzen da botila ardo bat, gero azaltzen da ogia eta bai. Gazta. Eta lehen izaten zen, herriko jauntxoren hori ikurra ez, eta... Aha. Baina gero denbora batean altatu zuten, baina denbora gutxi ospat ibili zen, eta gero jarri zuten hau, eta ni ibili naiz arxibategian Iruñan dabar, ez dut aurkitu inolako daturik aldaketarena. Bakar-bakarik historia bitxi bat kontatzen dute, eta esaten dute ezkurra eta erasungo mugatan borruka izaten zela norena ziren, eta orduan deitu zituztela herriko bi arzaizarrenak, eta bera konturatu zirela, eztabaida luze izango zela, eta eramatzuten ardoa, gazta eta ogia. Eta azkenean ja, zintzela dos jarri, eta bate beste erizan, bueno, ik hartu botila bat, eta jarri izkina batean, eta ni beste izkina batean jarriko diat, eta horringo dugu elerro bat. Bueno, nire guztetela, ez da izango egia, baina hori kontatzen dute anedota bezala.
Bueno, bida, eta hor gelditu da betire, ez da? Hor gelditu dela ja armarri hori, eta orai berriz zuten elkargoa, herrietan, orai behar badaia desagertzen nahi dire, edo desagertu dire herri gehienetan, baino garai batean garrantzia handia zuten
claro,
elkargoa.
Claro, kontuan hartu behar duzu, garai batean etxe gehienak egurrezkoa zirela. Eta beti izaten zen, bakizu beko suga izaten zen, eta ez dakit... Olako guraldi txar bat etortzen zenean eta bar, posible zen, etxe erretzen astea. Eta horregatik, praktikoki herri guztia bazkidek egin ziren, eta horren bidez, ordaintzen zuten, etxe bat erretzen baldin bat zen, behar zen dirua, eta ez hori bakarik, gero hori egiten zuten lana, berearen alde, juten ziren mendira arbolan bila, eta hori izan da, nire izan da, solidario aldetikan izan da, ezkura lehen den lani politiena.
Eta, ja, desagertu da, Gargero, ja desagertu da.
Bai, ja desagertu bueno. Zen. Egin zuten baita ere beste zuten elkarte bat egin zuten inguruko herriekin eta hori 10 urte bakarrik iraunduzun.
Hori da, ba, herri gehienetan eta gertatzen nahi dena, eta gehiago ere bai, orai udalak parrokiarekin eta liza katolikoarekin zituen harremanak ere, hor bildu dituzu.
Bai.
Harreman hoiez.
Bai, nik hori argi eta garbi esaten dut, herriaren menpekotasuna erlijio katolikoarekin. Distribuzioan zehar izan gara, eta bueno, orain dela urte batzu ja jende aldatu zen, eta bueno, jende gazteak ere ja ez dauka lehenengo fedea eta bar, baina garai batean sekulako menpekotasuna izan zen. Eta barantiarek ere kontatzen du bere liburuan, nola herriko jende gehienak elizara juten zirela, komunioa eta konfesioak egiten zituztela, kofradietan eta egoten zirela, eta bar, baina gero historian zehar, baina gainera errango nuke, udalak milioiak eta milioiak lehengo peseta zarrak eman zituztela elizari, elizan mantentzeko. Eta izan da, normalean menpekotasun handiarekin, bai herriko apaizarekin, bai herriko parrokiarekin, eta baita ere herriko katolikoarekin. Eta historian zehar ere azaltzen da, errepublika nola ja botazi duzten hori jesuitak eta olako gauzak, eta bar, orduan sekulako protesta egin zuten, bidali zuten Madrida bi aldiz, eta bar, beti defendatzen erregio katolikoa.
Bai, horre, indarroi hor agerite, eta horren lekuko ere badaliburua, eta, bueno, lehen aipatu dugu, ba, meategiak eta ikazkinak eta egurgileak, zeren, oianetan ere zenbat eta zenbat jendek, edo
bai,
gizone
bai.
Bat ezen mutilek eta ibili ezote ziren.
Bai, kontuan hartu behar duzu, historian zer, herrieko etxeak oso handia zirela, familiak ere 10 eta 12 urtekoak izaten, semeak izaten zituzten, talde bat beti gelditzen etxea, batez ere persona nagusiena, gero beste bat hartzen zuen artzaiaren papera, horregatik hor azaltzen dira baita ere borda mordo bat, ezkurrekoak, 70 borda, hor egiten zuten ardiarekin, eta gero beste batzuk joten ziren mendira, ikatza egitea edo arbola botatzea. Eta gero krisia etorri zenean, pues, de repente, 20 gazte elkarraktu, eta juntziren Ameriketara, Kanadara, hori arbola botatzea. Eta egon ziren 5-6 urte, eta hor azaltzen dira argazki batzuk, eta bueno, hori izan zen, baina oan ja, gaur egun ja, ez dago lan handirik mendietan eta barduan jende gehiena dago, edo fabriketan, edo eraikuntzan, eta barrez.
Bai, lehen oztu aipatu, baina hemen erraten duzu, jenden aldetik, denbora batean, 500 eta 600 bizilagun ere izan ditu lazkurrak, bere ba. Garai hola obrenean, ez? Edo
bai, bai, iritsi zan, jaia, 600 pertsona, bai. Eta zoritxarrez, gaur egun, urte honen hasieran intzuten olako horrazaltzen da liburuan, eta 146 biztanle daude izena eman da edo erroldatuak. Horrek esatean nahi du, ez direla denak urbizi, zergatik. Badaude eiztari batzuk, eiztariak izateko, herrian nahita nahi egon behar dira herrian erroldatuak. Baina bizi dira kanpoan. Eta horregatik esan dizu, nik normalean pentsatzen dut izango dira 140 baino gutxiago, 130 edo lan bizi direnak eskura momentu honetan.
No, eta iztari aipatu duzunez, preziski txantxangorri, eskurako iza elkarteare hemen ageri zaigu, gaina lehenagotik egindako bai. Lanare probestu izaren duzu, untarako.
Bai, eta eiztaria izan da, herriko kirola izan da eiza. Orduan langileak eta denek urrien oporrak hartzen dituzte eta daude orain 40 piku bazkide daude eta bueno batez ere usoa harrapatzen da basurdeak ere bai baina gehiengena da usoaren garaian ibiltzen dira hor hilibete eta erdi eta barrez hor azaltzen dira gaur egun dauden izenak eta abar eta gero historian azaltzen da ezkurrako eiztaria arrakasta edo fama handia izan zutela garai batean, ze jauntxo batzuk etortzen ziren ezkurrako jendea bila, berak laguntzeko eiza handia egiteko.
Bueno, jauntxoak eta aipatu duzu, jauntxoak solasbide izan ditugu asmentan, baina portonea, ereikin klasikoa eta jaurerriare, lehen erranduzune, bertze...
Bai, hori da, ikusitako artxibategean hor noizkoa diren etxe zarrenak, dira 1500tik aurrerakoa. Eta horren tartekoa da, nire gurasoen etxea. Baina, dauzka bi gauza oso do interesgarria. Dauka tximenea bat 1605tekoa, eta lehengo tximeneak izaten zin beti goraino, eta goien dauka ganbara bat dena egurrez egindakoa. Eta horra zaltzen dira argazki batzuk, eta gero kontatzen du baita ere gure familiaren historia eta abarrez, baina ben, hori batez ere interesgarria da gure familiaren zat, baina derri horrez hori ere...
Atera bihartzen, ez? Sarti garra zen, portenea.
Bai, bai.
Hoxe, eta horre ikusten da ez, zuen adar genealogikoa eta nolakoa den, eta bizken noiztik eta jaso duzun, eta horre ere lan pentsatzen du, lan handi xamarrare egin duzule, bai. Hori biltzen. Eta... Gero aldiz, ezkurrak ere eman dituela, seme alaba ezagunek, ospetsuak ere, batzuk arras ezagunek, famatuek ere bai,
bai
eta
bai,
horretaz ere ari zara.
Bai, horra zaltzen dira batez ere hiru persona, batez militarra izan zena, gero bestean ere osa bat karzelako nagusia izan zena, eta gero emakume bat oso jatorra, hori euskeraz ematen zuna, eta gero ere aipatzen ditu baita ere ez dira hain aipagarria baina kirolariak ere bai batez ere mindegia eta horrez eta
Bengoetxe eta Bengoetxe tarrek ez
bai
o gero leitzarat iban ziren edo
bai baina hor dauka anedota polit bat ze garai batean hasi zen Loyola irratia partidak ematen eta hori ematen zituenak izan ere lagun bat eta egun batean irratian entzutean esaten zuen Bengoetxea leitzarra. Eta daitu lion, haizu, baina zekatik esaten duzu leitzarra dela. Bai, eske leitzan bizi da, eta bar, bueno, eta nik horon botanion indireta bata. Eta hori mindegia nungoa da. Mindegia ezkurrakoa da. Ez da ezkurrakoa. Zeba, ez, bizi da zubietan, eta bueno, pues, eta handik urrengo partida jarinun berri da esaten du nire pixkatili hartzeko izango zen. Bai, Bengoetxea ezkurran jaioa eta leitzan bizi dena.
Bueno, hoi da, eta kirolariako bai, eta gero arranduzune, beste hiru horiek, Diego de Miguel Arena, Miguel Mari Ezkurrena, Gaztearen hau zure osaba,
bai,
ez?
Bai, hori
zena.
Bai, ne familikoa zen, eta hori ez, eta gero besteare izan zen.
Asun zestau, bestea.
Bai, hori da zestau izan zen, emakumea oso jatorra, baina zoritxarrez, lanean ari izanien Bilbon, eta etzen lanera jun, beti juten zen, eta etxera juntzien, da aurkitu zuten hila zegoela. Oain dela urte bat erdi dola. Pena da, ze oso neska jatorra, langilea, eta gainera, astero, etzazazen ezkurrara. Ezkurra ni bezala maite zuen, eta, pero bueno, hakezu bizi hola da, eta tokatzen da.
Bai, hala da, azta bertzeik. Bueno, eta ja ondarrerako berriz, bisket zure, jardun edo eginkizun uni lotutakoak utzi dituzu, ezkurrako nire jarduera eta lanen laburpena, eta, bueno, horra agertzen duzu ez, orain arte egindakoa eta.
Bai, nik hor batez ere aipatuko nituke zuekin egindako lana, hemen oso pozik hitz egiten nuen hemen Sorrosin irratian, ezkurrako berriak emanaz.
Bai.
Zoritxarrez etzegoen asko, eta ordo bak ezer egiten nun, hartzen nun liburu historikoa, eta hortik astero zerbait aipatzen nun. Eta berdin bere nun txipitxapan ere, ez? Eta gero beste gauza bat oso niretzat, oso politia izan dana, ni lagundu asko indutela herriko jendeari jubilazioa lortzeko. Batez ere, Frantzian egun zirenak, baditu da mabi ba mairu eginak, eta gertatzen zen, Frantzian egun ziren egun dela denbora asko. Eta zer gertatzen zen, jendeak etzekien kobratuko zula, eta paperik gabe zeuden. Eta orduan sekulako lana izaten zen, junbar izaten duen iparraldera, hanen bilatu paperak, abazegon gizon bat, eta gero makume bat, haien bidez, eta bueno, azkenean lortu nuen. Eta niretzat, batez ere, oso interesgarria da, tipo batek egon zela, 4 eta 5 urte burruka, ezin lortu, eta zaren, bueno, hau lortu behar dugu. Eta azkenean, derrepente, etorri zitzaion, 4.000 euro, atzerakoak emana. Eta bueno, hori bai, niretzat izan da oso pozkarria, eta ez nuen ezer kobratzen, zen niretzat, sekulako gauza erresa zen, eta bateo bestek esaten zian, jo, sekulako lana zaila da, eta nik galdetzen nion da, zuk plantatzen dituzunean horreste tipulak eta bar, izango da oso gorra. Ez, hori oso erresa da. Pues neri hori berdin gertatzen zian paperak egitean.
Bueno, hoi da, ek eskertuek inondik ere, egindako lan horrengatik, eta bai, gainera, bitxapata Sorrosin irratiaren aipua hemen, agertzen da, zuk errandako bertze hoiekin batean, eta hoi da, gero, hainbertze argazkiz hornitu, gainera argazkietako haunitz, bueno, azken hamarkadetakoak dire, baina badire zargaukoak, aspaldikoak, eta horrek ere badu bere balio ere, bai.
Bai, zergatik, sartzen ditutu argazki mordo bat, batez ere, gauza bat ikusi behar da, herri txikietan, lehenago izaten ziren tabernak eta abarrez, zoritxarrez, ezkurran bat bakarri dago, eta ez dago dendarik. Baina ze gertatzen da, nahiko fama handia ospesua dago, eta jende asko juten da, hori ezkontzera, bataiok eta egitea, eta denak azkartzen dira etxe horren onduan. Horregatik, hori ikusten dira, famili mordo baten argazkiak, jubilatuak, jaiotzak, komunioak, ezkontzak eta abar. Eta niretzat oso interesgarria da, herria batean eukitzea olako leku bat. Ze hor, asteburuetan herriko jende alkatzen da, eta gero ere, kapotik etozten dira jendeak ere, alkatzen dira larun batan, eta beste bizitasuna ematen dio herria. Nola, herri txikia den, asteburuetan, jende askoz gehiago egoten da. Eta ni ustez oso positiboa dela, eta postekoa.
Liburu ederra, ezkurra, herri parekabea, ez dakit, berez, herrien aurkeztu duzun, eta aurkezteko asmoa, eta nola, ze...
Ez dut, nahiago, bakar-bakarik egin dutena da, etxe hiru lau etxetan banatu ditut, eta ando jendeak ere hartu ditu, eta niretzat hori da pozgarrien da, jendeak hartu ezala, eta ez dut, hola, pensatu lako aurkezpen harik egitea.
Eta norbaitek ez da egite, erosi nahi badu, edo non lortu dezake?
Bai, ez dago arazorik, hori nahikoa da, neri deitu, edo Donezte bene utzi ditu liburu batzuk, gero Leitzan ere bai, Iruñan ere utzi ditut, eta honena da, edo deitzean eri, edo ezkurran ere utzi ditut tabernan, tabernan bade hori liburu utzi ditu, gero famili batzu eri bai, baina hori izango ditzak, ezkurrako jun, edo igual erresenean neri deitzea.
Eta atera zuk, zeunek atera duzu, egitatu eta arra nahi dut, nolapait, horre ez da argitaletxeek edo batre, zure aldetik egin duzu.
Ez, posible izaten da, subentzioa lortzea, baina hortako egin behar duzu soziedade batekin, eta abar. Pentsatu honen igual egitea eiztariarekin, baina gero eskatzen zintuzten sekulako dokumentoak eta ez zuten. Orduan azkene, ordaindu behar izan dut, 1950 €, baina ez zait inportik, inditut 200 ale, eta nire asmoa da, baldin badu saldu erdiak, horrekin behintzat diru pixka bat lortzen baldin badu, ondo, eta gero liburu mordo bat ere banatu ditu doainik, eta niretzat ez da diru, niretzat da nire sekulako satisfazioa izan dela, hau amesa bat egia bihurtu da, eta hori da importantena, nire postasuna. Eta diruak ez du zer balio horrekin konparatuz.
Ba, hor dago, guretako ere ederra da, hau gainera hemen izatea, gaina zuke karrie, hori ere estimatzeko da, xerosin irratiko liburutegian, bertze ale bat ere izaren dugulakoz, eta una turbiltziatik, Fernando, asker minaunitz, eta hola segitzia opatzuko.
Bai, eta nik ere hemen goizkizut hori zuberi esker mila, ze beti preste egoten zarete edozin alkarizketan erekin egiteko, eta gero, bakizu, historian zehar ere, amarra edo amaus urtetan ibili naizuekin bat eginez, eta, bueno, pues, izan zorion zutalain.
Gauza bera, izan ongi, adio.